Nytt trøbbel for byrådet i Bergen. Er det ikke lov å være mot abort i dette landet? Og hvem skal egentlig bli leder i Høyre? Velkommen til Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Jeg heter Gerd Kjellflot, sitter med Morten Myksvold.
Hallo.
Og Hans Mjelva.
Hei.
Er glasset halvfullt eller halvtomt i dag, vil dere si? Det er dumt å spørre deg om det, Morten.
Jeg har ikke glass.
Jeg kaster det faktisk litt over halvfullt.
Kjempefint. Ja.
Hvordan går det med forum da? Er det halvfullt?
Åh, Gud, du stjal overgangen min! Ja, for vet dere hva nå som nærmer seg halvfullt? Forumscene den 8. desember. Mm-hmm, takk.
Jeg bare ser for meg nå i livet mitt at det alltid står 400-800 mennesker rundt og hører på det jeg sier, bare for å vende meg til situasjonen for juleshowet til Noen må gå.
Ja, vi ses på 800 her, folkens. Det er fortsatt billetter igjen å skaffe, men det er ikke lurt å vente til siste slutt. Det har vi vært med på før.
Da får du de billige setene.
Ja, ok. Og billetterne de finner dere som alltid på bt.no/inviterer, eller så finner dere alle informasjonen dere trenger i Facebook-gruppen vår Noen må gå. Der man også finner annen informasjon som man trenger, kanskje ikke trenger. Hva vet vi? Men ja, det er informasjon.
Begge deler, ja.
Ja. Nei, men ok, vi har et langt program vi skal gjennom i dag, så vi kan jo bare gå i gang med det, Hans.
Ja, for det var jo, BT har jo hatt en stor avsløring nå på onsdag, og den viste jo, det er andre gangen, det er en sak som gjelder helse- og sosialbyråd Charlotte Spurkeland. Og dette her er litt komplisert, så hva er det saken egentlig går ut på?
I fjor sommer så ble det oppdaget at det lå ute informasjon på kommunens nettside om liksom, detaljer i krisesenterets arbeid, og det er detaljer som absolutt ikke skal være kjent. Og i etterkant så har det blitt rettet opp, det ble funnet ut av ganske kjapt å rette opp, og det fikk ingen konsekvenser for barn på krisesenter at denne informasjonen lå ute en kort tid. Men i etterkant av det da, så har en seksjonssjef blitt fratatt ansvaret sitt, flyttet over til en ny avdeling.
Hva er en seksjonssjef?
En som leder en seksjon, en liten avdeling i byrådsavdeling.
En mellomleder?
Ja.
Klassisk mellomleder?
Ja. Men, og det er nødvendigvis ikke så kontroversielt i seg selv, men i møte om denne saken og om denne flyttingen, så skal kommunaldirektør, som er den øverste administrative lederen på en byrådsavdeling, som har personalansvaret på en byrådsavdeling, Belén Birkenes, skal ha sagt at denne seksjonssjefen måtte gå av, ellers kunne byråden måtte gå av. Og Belén Birkenes mener jo at dette ikke har blitt sagt, at den koblingen ikke har vært gjort. Hovedverneombudet i kommunen, Maj-Britt Kindem, står fast på at det har blitt sagt i møtet.
Ok, så hvis jeg skjønner dette rett, så ser dette her ut som at en fyr litt nede i systemet har fått fyken for at byrådet skal overleve.
Det ser jo absolutt sånn ut, og det skal en tro det Kindem sier, så har den koblingen absolutt blitt gjort. Og det er jo veldig spesielt, jeg vil bruke ordet skandaløst, hvis en administrativt ansatt i kommunen har blitt offret for å redde en byråd. Det er ganske søkt at det skal skje. Og så er det jo sånn, dette er en personalsak i byrådsavdelingen, det er kommunaldirektøren sitt domene, men til slutt så er jo alt som skjer på en byrådsavdeling en byråd sitt ansvar, og da kan en jo risikere for byrådets del at dette blir gjort til en sak om politisk ansvar.
Men altså, dette her høres jo relativt alvorlig ut. Altså, hva snakker vi om her? Hva alvorlighet er det, og hva kan det føre til?
Det kan jo i verste fall føre til at partiet i bystyret fremmer mistillit mot Charlotte Spurkeland som byråd.
Og det er den eneste... Som jeg har gjort, men...
Det har de jo allerede gjort i en annen sak, det skal vi snart komme til, men det er den eneste måten bystyret kan reagere på denne saken. For bystyret kan ikke si kommunaldirektøren må gå, eller de kan ikke si at... De kan egentlig ikke si noe annet hvis de vil reagere på dette enn å enten bare kritisere byrådet heftig, eller faktisk fremme mistillitsforslag i bystyret.
Men hvis du skjønner rett, så altså byråden her, Charlotte Spurkeland, hun har ikke selv blitt implisert i dette her. Det er ikke hun som, altså, så vidt vi vet, så er det ikke hun som har bedt om at denne personen her skal gå for å være en byråd, eller vet vi, eller dette her ting vi ikke vet?
Nei, og det er jo det som er måtte vanskelig med å være byråd er at du av og til må ta ansvar for ting andre har gjort som du selv ikke kjenner til. Så,
men i dette tilfellet er det jo da hennes nærmeste, altså den administrative lederen for hennes avdeling, ser ut har gjort noe veldig spesielt
ja.
Her, og sånn at det er på en måte det er veldig tett på
ja.
Byråden.
Ja, og så er det vel et poeng her at Bergen har byparlamentarisme, og da er det vel slik at...
Som har politisk ledelse.
Ja, sant, og da har byråden ansvar uansett.
Mm. Ja, og det finner jo mange eksempel på, både i byparlamentarismen i Bergen og Oslo, men også blant statsrådene, at det kan være statsråder og byråder som har gått for noe de selv ikke har gjort. Men de har ledet en avdeling der det har skjedd noe galt. Så i hvert fall i teorien så kan dette utvikle seg til en politisk mistillitssak.
Men vi var så vidt inne på det. Altså, det var jo en annen sak her. Altså, for det her er jo litt forvirrende, for det er jo ikke mer enn 14 dager siden sånt, at Arbeiderpartiet og flere andre partier fremmer mistillitsforslag mot den samme byråden, Charlotte Spurkeland, helse- og sosialbyråd.
Sosialbyråd.
Ja, ok.
Ikke helse.
Nei, ok, bare sosialbyråd. Ja. Det er nok bråk på sosialfeltet.
Jeg vil si det er et av de feltene som er mest bråk, ja. Absolutt.
Men da fremmer det på en annen sak. Er det ingenting med det her å gjøre? Hva sak var det?
I utgangspunktet ikke. Det var en sak som handler om bostøtte, altså det er en form for sosialhjelp, altså det er spesifikt å bostøttes til enslig uføre i Bergen, hvor byrådet ville redusere pengene de fikk. Like for sommeren, men ved en feil så ble ikke det vedtatt i bystyret, som er det øverste politiske organet i denne kommunen, som har på en måte alltid siste ord og er, skal jeg si, ufallbarlige. Det er ikke nødvendigvis, men deres ord er på en måte lov da. Hæ? Uansett, så ble det likevel gjennomført av administrasjonen. Altså det ble tatt penger. Du kan si at byrådet ville at det skulle bli tatt penger fra disse som jo ikke har så mye penger fra før av. Men det ble tatt urettmessig, for det var ikke vedtatt i bystyret.
Mm.
Det tok 3 måneder før de forstod at de hadde gjort dette, og før det ble rettet opp igjen. Og det er en veldig alvorlig formell feil som har skjedd. Så dermed har hun allerede fått mistillitsforslag mot seg.
Er det behandlet, det mistillitsforslaget?
Nei, det er det ikke.
Det er bare fremmet.
Ja, fordi det, reglene er sånn at det må fremmes i et bystyremøte, og så kan det vedtas i neste.
Det kan faktisk vedtas i samme hvis du har stort nok flertall for å kaste byråden. Ja. Men det skjer jo aldri.
Nei, sjelden.
Ok, men det betyr jo at nå har vi altså to potensielt, for denne
saken... To alvorlige saker,
og jeg vil jo overraske meg veldig hvis ikke det kommer et nytt mistillitsforslag på den andre saken her. Eller?
Ja, det er jo litt tidlig å liksom slå fast at det skjer, men det er i hvert fall en sak som kommer på toppen av den andre. Ja. Mm. Og det er jo viktig å vite om politiske prosesser. Det handler ikke om denne saken i det hele tatt, men mistillitsforslag i bystyret er ikke en domstol. Det er ikke sånn at hvis du bikker en slags terskel, så blir du kastet. Det er en politisk vurdering for partiene i bystyret om de har tillit til byråden eller ikke. Og derfor kan du liksom tenke på at glasset fylles opp fra å være halvfullt til å kanskje nærme seg...
Halvtomt til halvfullt, og ja, så helt fullt.
Ja, og så renner det over, sant? Ja. Og derfor kan en si at disse to sakene er komplett separate, men politikerne i bystyret kan jo ende opp med å se de litt samlet til slutt. Det er jo det som er den store faren i samme sak når du får flere ting på rappene.
Ok, men hva er det nå som skjer videre da?
Nå har opposisjonen, de har, i hvert fall ifølge Torstein Dahle i Rødt, de har nok stemme til å kreve et ekstraordinært komiteemøte for å bli informert om saken. Og det har kommet reaksjoner i BT på vår journalistikk og på det som har blitt skrevet. Så det er jo en del sinte folk i opposisjonen i bystyret.
Jeg tror opplevelsen er at nå har det allerede vært at det skjedde feil, alvorlige feil på denne byrå, altså på denne avdelingen i kommunen. Og så kommer på en måte dette på toppen, og det er liksom den øverste lederen som er involvert. Det er også involvert, det er jo selveste kommunalsjefen Trine Samuelsberg, som også på en måte sitt navn er inne i denne saken her nå. Så det er på en måte, hva skal jeg si da, det er veldig tunge navn,
ja,
som blir nevnt i administrasjonen i Bergen kommune. Det er ikke så bra i en sånn sak, ting ser veldig uryddig ut akkurat nå da. Så spørs det jo bare. Jeg tror de må bare få litt tid til å rulle ut. Så skal det være høring i den andre saken allerede neste veke. Og så ruller det og går frem mot slutten av måneden, der ting eventuelt drar seg litt til. Så er det jo også sånn at politisk så er egentlig dette byrådet blitt fredet av Trond Tystad, som jo leder på en måte samarbeidskoalisjonen til byrådet. Det er Bergenslisten og noen andre partier. Vi vet ikke, gjelder det for alltid. Det vil nå vise seg. Men jeg tror det vel, altså, Charlotte Spurkeland er en nøkkelbrikke for Bergen Høyre, for byrådet. En veldig viktig politiker. Og hun er nå ganske godt nedsauset i vanskelige saker. Så det er jo ikke så positivt for dette byrådet.
Men, altså, men hvis hun må gå, hva vil det bety for Høyre? Over byrådet?
Det vil jo være en av de mer profilerte politikerne de har hatt i mange år, som da i så tilfelle må gå. Og så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis den eneste retningen denne saken kan ta. Det er ikke gitt
særlig med at, det politiske bildet som jeg har i denne byen.
Det er ikke gitt at feil som skjer i personalhåndteringen i administrasjonen skal påvirke byrådet, men det kan jo absolutt gjøre det.
Mm. Ok, så dette her kan like godt enda om at du blir sittende?
Ja da, men ja. Du spør så mange spørsmål. Stille mange spørsmål.
Det er jo avhengig av hva partiene i bystyret mener, ja. Sant? Og hvis summen, altså et flertall, mener at dette, at de fortsatt kan ha tillit til byråden etter dette, så er det fasiten.
Men nå får vi se da. Denne saken er bare en dag gammel. Ting har en tendens til å spille seg litt ut over tid.
Ja, det er absolutt en løpende
sak. Ok, skal vi gå videre til neste sak. Tidligere denne veken så ble det publisert en episode av podcasten Brutalt ærlig med influencer Jenny Huse. Og gjesten denne veken var KrFU-leder, helt fersk, Ingrid Oline Hovland. Hun har allerede blitt en kontroversiell karakter i norsk offentlighet, får man si. Og også denne gangen fikk altså et utsagn fra hun massiv oppmerksomhet. Jeg tenker vi skal ta oss tid til å høre på hva som virkelig ble sagt i denne podcasten.
Så sett ut ifra dagens ståsted, dersom du blir voldtatt og blir gravid, mener du at man burde bære barnet?
Jeg mener at man burde det. Rett og slett. Og så står KrFU for en abortgrense på uke 12. Og så er det veldig vanskelige spørsmål, og det er ikke liksom med et lett hjerte at jeg sier det, men ja, jeg tror det er det beste. Ja.
Ok, og dette skapte selvsagt furore. Kvinner bør bære fram barn, selv om graviditeten er resultat av voldtekt, skrev NRK. Og selvfølgelig sterkeste reaksjoner kom jo på internett. Influencer Nina Olsen, altså det er influencer mot influencer her, har laget underskriftskampanje med krav om at Hovland må trekke seg som KrFU-leder. Det må hun ikke.
Nei, altså, hun presiserer jo i denne her samtalen at dette her, altså KrFU har et annet standpunkt.
Ja, hun sier det veldig tydelig.
For 12 uker, som er jo mer radikalt enn Moderpartiet.
Og sånn, KrFU-leder som er restriktiv til abort, er ikke akkurat den store blockbuster-nyheten folk later som å tro at det er.
Sier altså. Ikke det. Men ok, men la oss diskutere litt. For, men hva sa hun egentlig? Sa hun at kvinner bør bære fram barn? Eller sa hun at hun ville gjort det? Eller var det en plass imellom? For det er en veldig diskusjon her.
Det var vel en plass imellom, sånn akkurat det hun sa. For hun sa, jeg mener mann bør gjøre det. Og så gikk mye av diskusjonen på hvordan hun tenkte.
Ja.
Og det er jo der det blir vanskelig, sant? Er dette en etisk situasjonen for hun selv, er det en vurdering hun ville tatt? Hun sier jo at hun håper hun ville beholdt barn i en sånn situasjon.
Ja.
Jeg tolker det veldig som at dette er ikke en lovgiver som skriver utkast til ny abortlov, men dette er en som diskuterer sitt syn på abort. Og at hun da ikke har lansert et fødselspåbud for voldtektsoffere.
Ja, for hvis du, altså det er vel uansett sånn, hvis du mener noe om abort, så er jo det et normativt, altså da for deg, hvis du mener det rett for deg, så skulle du jo selvfølgelig også ønske at andre tenkte det samme, eller er ikke det liksom, ja, så, litt sånn...
Hun går jo ganske langt i å si at, at hun syns at dette her bør være normen.
Ja.
Sånn som jeg tolker
det. Hun skulle ønske det.
Ja, hun skulle ønske at dette her var normen. Og så sier hun mye sånn at hun forstår at det her er vanskelig for folk, og så videre.
Mm. Og så sier hun da etterpå at det her er jo ikke Kåre Fus sin politikk, og hun har også respekt for at det er et vanskelig valg. Så skal vi roe oss litt, tenker jeg. Altså, hele den her eksplosjonen som skjer, og særlig på internett da, og det er
35 000 underskrifter for at hun skal trekke seg som Kåre Fus-leder.
Forbi sånn, folk på internett så forbanna.
Fordi det er det som er drivkraften på internett. Det er det Mark Zuckerberg har gjort med oss.
Men dette her har jo historisk sett vært en ekstremt betent sak. Altså hver gang abortsaker kommer opp, hver gang KrF kommer med sine primærstandpunkt, prøver å gjøre noen innstramming av abortlover, så blir det ramaskrik.
Mm.
Og dette her er en... altså, der er jo en fortelling med en lang historie. Altså, de var imot å innføre 12-vekers abort i 78, KrF. Og de har kjempet mot alle utvidinger, alle liberaliseringer hele tiden. Og de har jo... Altså, det som gjør dette her ekstra følsomt, er jo at de har jo egentlig en primærpolitikk som egentlig støtter det hun sier, Hovland her.
Ja, KrF har jo levert en grunnlovsforslag som... sier at den skal ha vern av liv fra unnfangelse til naturlig død.
Mm.
Det er ganske vanskelig å lese det som en aksept for 12 vekers selvbestemt abort.
Interessant at du sier ganske vanskelig å lese. Da synes jeg vi skal ta oss tid til å høre på en annen seans for denne uken, fordi at det er jo sånn at KrF sin nestleder, Ida Lindtvedt Røse, ble kalt ut til politisk kvarter for å forsvare, eller eventuelt ta avstand fra. Det hun gjorde, tok avstand fra, men forsvarte retten til å si disse tingene, som Hovland sa, på politisk kvarter, og hun blir konfrontert av programleder Bjørn Myklebust med nettopp prinsippprogrammet til KrF, som møter det virkelige livet. Det blir en lang diskusjon her.
Forbud mot å ta abort etter en voldtekt, er det egentlig strid med det KrF står for? I prinsippprogrammet deres står det: hvert menneske har en uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter, fra unnfangelse til naturlig død, først og fremst retten til liv. Hvordan kan dette forstås på noen annen måte enn at alle aborter er uakseptable, selv etter en voldtekt?
Dette viser jo veldig tydelig at når det gjelder abort, så er det veldig mange etiske problemstillinger, og også prinsipielle problemstillinger. Og så er det sånn at livene våre leves ikke prinsipielt. Det skjer ulike ting som vi også må veie frem og tilbake. Det er nettopp det politikk handler om.
Men hva er det du sier nå, at prinsipprogrammet deres gjelder ikke? Man skal ikke se på hva som står der?
Jo, vi skal se på hva som står i vårt politiske program, for der er det veldig tydelig at man skal ha adgang til abort hvis man har vært gjennom en voldtekt, eller det er fare for mors liv og helse, og andre typer spørsmål. Og vi har vært veldig tydelige på også.
Hvorfor er ikke politikken deres i samsvar med prinsipprogrammet?
Jo, det er det. Men,
la meg lese dette en gang til. Hvordan kan dette forstås på noen annen måte?
Jo, det er det. Det er i samsvar.
Altså, dette her er helt absurd. For at hvis du, altså, sånn som Myklebust leser opp her, altså, at menneskelig har uendelig verdi og ukrenkelig rettigheter fra unnfangelse til naturlig død. Altså, det betyr at det med en gang du er unnfanget, så er du et menneske.
Og uendelig og ukrenkelig.
Ja,
det finnes ikke rom der.
Og det må jo det bety at det å ta livet av et foster er det samme som å ta livet av et menneske som er født.
Mm.
Altså sånn, jeg synes det er vanskelig å lese det på en annen måte.
For grunnloven vår, altså i denne debatten her, så har KrF latet som om grunnloven vår ikke liksom beskytter menneskets rett til liv. Og derfor må en ha inn en formulering som gjør det. Men grunnloven vår sier at menneskelivet er ukrenkelig.
Mm.
Det er bare at KrF vil utvide det til fra unnfangelse.
Ja. Mm-hmm.
Og det har praktiske implikasjoner. Men det er jo det som er håpløst med mye politisk debatt i Norge, er at vi A, henger oss opp i ting som ikke har blitt sagt. Vi later som om hun nå har gått inn for et fødselspåbud for voldtektsoffere, for å liksom jasse opp debatten. Og så går vi inn i en sånn runde der det kommer reaksjoner på reaksjonene, og da det sånn, vi må forsvare hennes rett til å si det. Og så det sånn, ja, det 35 000 som vil kaste oss og KrF-uleder. Men det betyr ikke at Norge har en kanseleringskultur. Det betyr at 35 000 på internett burde kanskje gjort andre ting med tiden siden. Og...
Men de 35 000 vil jo på en måte at hun... De vil ikke at hun skal få lov til å si de tingene hun ser.
Men det ikke samfunnet i Norge.
Nei, nei. Men de 35 000 vil jo på en måte at hun skal bli kanslert.
Ja, men det ikke...
Jeg er ikke enig. Altså, jeg tenker at du må ha fullt lov til å protestere mot det hun sier.
Absolutt.
Altså, det synes jeg problemet her er jo at KrF egentlig lyg. At det er to forskjellige politikker samtidig.
Altså, ja, men er ikke det lov oss å jo, måtte det... si at vi mener at det ukrenkelig, men vi ser at det andre...
Nei, men at det litt krenkelig likevel.
Du kan ikke si at det er... Altså, et foster er et menneske, og mennesket skal ikke ta liv av, og så kan du likevel si at det er greit å ta liv av det mennesket. Altså, det er bare... Det henger ikke ihop,
så logisk. Så de må forandre prinsippprogrammet?
Nei, ja, så de må enten forandre prinsippprogrammet, så må de stå for det de egentlig mener.
Ja. Og det å forandre prinsippprogrammet til KrF, det tror jeg det er da ikke kan si.
Det er en utfordring av bibelske proporsjoner, tror jeg.
Så vet jeg at det kan ikke stå for en sånn politikk. For det vil ikke noen, det vil veldig svært få i Norge akseptere at du har et absolutt forbud mot abort.
Men Hans, når det er jo Moderpartiet sin greie. La oss gå tilbake til Hovland da. Du har rett, folk har jo lov til å kritisere henne for, med hennes personlige mening. Men sant, er det da de gjør?
Nei, altså, det krever
de blander debatter og sier at hun, ja. Hun mener at alle... Det som Morten sier, at de er jo basically på linjen. At hun vil tvinge kvinner til å bære fram barnet etter en voldtekt.
Ja, problemet, ja.
Hun sier jo bare at hun skulle ønske at det var... Altså, hun mener at det ville vært det beste. Hun sier ikke at hun skulle ønske det. Hun sier, jeg tror det er det beste. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig, men jeg tror det er det beste.
Ja da, jeg er jo enig i at reaksjonen blir ekstremt oppblåst, og at det der er helt klart...
Hun må tåle å høre at noen ser det.
Ja, ja, absolutt.
Hun må absolutt tåle å høre det, men problemet er jo at vi alltid diskutere ytterpunktene i en debatt, sant? Hun blir sett på som en som vil at folk skal føde barn selv om de har blitt voldtatt, og så kommer de mest outrerte reaksjonene, og de blir løftet frem, kansellerer og fjerner som KrFU-leder og alt det der, og så kommer reaksjonene på det igjen og sier at nå har vi en giftig ytringskultur, og så er vi egentlig...
Er det
egentlig,
oss du snakker om nå?
Nei, for vi snakker faktisk en del om det som skjer mellom der, at det er... At det er en sak å diskutere her. Problemet er at ytterpunktene ofte er mest interessante. Vi misforstår med vilje for å kunne jasse opp debatten. Og da liksom da kan de gå og være offer etterpå med å være sånn, å, hun har blitt urettferdig behandlet i den offentlige debatten. Hun sa bare det hun mente om en sak. Ja, men ganske mange er også interessert i å diskutere abort. Det er ikke KrF interessert i. Mm. For de vil ikke si hva de faktisk mener om abort. De sier at de er mot alle utvidelser. Men hva er KrF egentlig for? Det nekter de å svare på. Det er så vanskelig for dem.
Mm.
Ja, altså,
Du orker ikke mer?
Nei, jeg glemte kanskje.
Ja, men det er greit, men da kan vi egentlig bare gi oss der, kan vi ikke der, så bare legge den, det var slitsomt, men vi prøvde å rydde opp. Jeg ville faktisk anbefale å høre denne podcasten. Jeg synes faktisk at Jenny Huset gjør en ganske god jobb som utspørrer, der er det i hvert fall veldig rolig tempo da. Så kan man i hvert fall høre den før man fyrer da. For Guds skyld, nekt å tro at 35 000 mennesker har hørt dette.
Stort sett ser folk et skjermbilde på internett, og så gir de sikkert opp en veldig sterk mening basert på det. Det er en sånn her forgifting av offentligheten som folk må slutte med.
Ok, da skal vi helt ut på høyresiden, skal ikke vi da? Eller et stykke?
Et stykke.
Presset øker mot Ine Eriksen Søreide, som enda ikke har avklart om hun ønsker å bli Høyres neste leder. Nå begynner ordførere og partiprofiler rundt om i landet å gå tom for tålmodighet, og flere stiller krav om at Søreide må gi partiet et svar før søndag.
Ine er jo en favoritt i ulike meningsmålinger som er tatt opp, og det gjør at sikkert flere sitter på gjerdet i forhold til hvor klare de vil være om de er en kandidat eller ikke. Så jeg mener at det er avgjørende at Ine nå innen kun få dager i løpet av denne uken si fra om hun er kandidat eller ikke. Hun må vite om hun er kandidat, hun må ville være kandidat, for vi trenger en leder som virkelig har ambisjoner for å løfte Høyre tilbake til gamle høyder.
Som jeg hørte her, og dette var Bjørn Ole Gleditsch som er ordfører i Sandefjord for Høyre, så har du begynt å murre litt rundt Ine Eriksen Søreide, som har vært forhåndsfavoritten til å overta som partileder etter Erna Solberg. Hun har gjort det bra på meningsmålinger, og det er liksom hun mange har trukket fram når de skal peke på en ny Høyre-leder. Men vil hun ikke? Hva skjer, Gerd?
Nei, det er vanskelig å si. Jeg synes det er litt overraskende at hun sier rett ut. Jeg vet ikke om jeg vil enda. Fordi at hun har vært veldig... Hun har ikke sagt noe på noe tidspunkt om dette egentlig. Det har bare vært en sånn... Alle vil at hun skal være, så trakk... Hvis Erna Solberg trekker seg. Nå skal vi ha ro, skal vi diskutere. Og så kommer da den her... utspørringen på hemmelig sted som fanns det forrige helg,
ja.
En plass i Oslo der valgkomiteen til Høyre fikk inn masse kandidater til å sitte i Høyres ledelse, for de skal fylle ikke bare ledere, men nestledere, og de skal fylle en hel haug med verv for å prøve å bygge opp dette partiet fra den ruin som de jo er etter det valget de hadde. Og så kommer altså Ine Eriksen Søreide ut derfra og ser jeg vet ikke helt enda, eller hun tekster da, for hun har ikke lyst til å snakke om dette en gang, men hun vet ikke enda. Jeg synes det er rart. Noen ser, ja, men dette er et kjempestort valg.
Det er det jo.
Hun må vite om hun vil bli statsminister, hun må vite at hun har en plan for Høyre. Alle disse tingene er rett. Men, altså, Erna Solberg, det er bare 6 uker siden hun erklærte at hun skulle trekke seg, men dette er ikke lyn fra klar himmel. Vi har alle skjønt at dette måtte skje. Det var maks 2 år, uansett om de vant valget og hun ble statsminister igjen, så maks 2 år til hun skulle gi seg. De må begynne å tenke på at det finnes at noe skulle skje, og alle har jo snakket om lenge hvem som skulle ta over til, og det har egentlig bare vært Ine Eriksen Søreide som har vært navnet.
I hvert fall de siste årene.
Ja, må begynne å la den tanken mørne litt.
Men det finnes jo, historien er jo full av kronprinser og kronprinsesse i Høyre som ikke har blitt leder etter Erna Solberg, så det kan hende det Ine Eriksen Søreide har tenkt, at hun skal nok være partileder i 20 år til.
Ja, men jeg synes det er veldig rart. Altså, hvis du er så usikker på om du har lyst til å lede et parti som Høyre, at du etter såpass lang tid ikke har klart å bestemme det, så er jeg litt på tid med deg som sier at da er det kanskje ikke du er rett person. Altså.
Ja, for spørsmålet er, alle sier, ja, men hun kan bli statsminister i morgen, men herregud, er hun så vinglete som dette, så vet jeg ikke.
Det er en litt annen beslutning å ta, en veldig personlig beslutning for seg selv, eller å ta faglige beslutninger, politiske beslutninger. Det er 2 forskjellige greiner av beslutninger. Du endrer livet ditt ganske radikalt, selv om hun er fremstående politiker, har vært både utenriks- og forsvarsminister. Du endrer livet ditt veldig radikalt hvis du skal være statsministerkandidat, partileder for Høyre, mulig statsminister om noen år.
Ja, ja.
Så det er jo enormt.
Men de fleste av oss trenger ikke å liksom ha disse tankene i bakhodet. Homo, eller måtte, ja, da, på en måte.
Det er jeg helt enig med. Jeg er helt enig med analyser i at dette her er ikke lyden for å klare himmel. Så at hun ikke har forberedt seg på og tenkt over dette her før, er veldig rart.
Men hvis denne murringen tar litt overhånd, eller hun går ut og sier at hun faktisk ikke vil bli partileder, så du har skrevet at et nei fra Søreide vil endre hele lederdebatten. Hvordan
fordi at hvis du ringer rundt til folk i Høyre, så er det sånn, Ine, ja, det må bli hodet hun vi vil ha. Og det ser de, uansett hvor de kommer fra, tror jeg, sånn cirka. Altså, ikke alle selvfølgelig, men et stort flertall. Jeg mener at hun er så dyktig og faglig sterk, og hun er den som flest høyre velgere sier de vil ha i målinger. Altså, alt peker på hun. Og da er det veldig vanskelig, altså, da er det sånn, hvis hun sier ja, så blir det jo hun, sant? Og da er det liksom ganske greit. Hvis det ikke blir hun, da er det langt mer uklart.
For folk kommer ikke med en prioritert lista til deg over hvem de vil ha. De sier bare ett navn.
Ja, og så er det jo gjort målinger. Noen svarer jo andre ting, men de er så milevis unna, sant? Og så er det jo sånn at det er selvfølgelig noen menn som har rekt opp hånda.
Det er det alltid.
Henrik Asheim, han har jo vært den kineste av de kine. Han har jo vilje å ta over før, skulle jeg si, like var kaldt. Før han Erna Solberg i det hele tatt trekte seg.
Et litt heldig uttrykk der, men ja.
Mm. Men dere skjønner hva jeg mener.
Og politisk.
Nikolai Astrup lanserte seg selv som lederkandidat nå denne helgen her. Så yes. I snitt har de jo brukt ganske moderat tid på å tenke seg frem til at de vil bli ledere. Hvis du tar hensyn til Hasheim var veldig tidlig ute.
Ja, så da har vi både en veldig kjapp, en litt sånn mellomrask og en tregg.
Ja.
Og så er det andre navn også som er på blokko. En har Peter Frølik fra Bergen, som sier at han kan, men helst kanskje ikke. Han stiller seg til disposisjon til å være i ledelsen, men at det blir vanskelig å være partileder, fordi han jo har barn i Bergen, og er den eneste av disse som ikke lever livet sitt umiddelbar nærhet av Oslo.
Han er jo et interessant navn, en fordi, og det er greit å si, han er en venn av meg etter gammelt,
ja.
Men også fordi det du nevner med geografi, at han... Greit nok, Ola Svenneby har kommet fra en gård oppe i Innlandet.
Ja, du har vel lært. Han er som gassgut fra Innlandet.
Og Sandra Bruflot, som også er kandidat til nestledervervet. Hun er fra Hønefoss, som i dag, på grunn av at Ringeriksbanen ikke har blitt bygd enda, så er jo det ganske langt under Oslo.
Men hvis du tenker sånn, hvis vi sier at Søreide ikke vil, så er det jo... må det jo være minst en kvinne i hvis jeg skal ha to nestledere, så må det være en kvinne blant deg, og da er det en kvinne som er aktuell.
Ja, hvis ikke, du kan jo si at Ine Eriksen Søreide kunne kanskje blitt nestleder.
Er det
jeg er enig at det ser litt rart ut.
Ja.
Tanken på det er litt rar.
Ja. Så er det Sandra Bruflot som er...
Ja, sant, altså det er jo noen kvoteringsgreier her med at Frølik er den eneste som reelt sett kommer fra noen del av landet.
Hvor viktig er geografi da?
Jeg tror geografi er ganske viktig, fordi at det er en valgkomité som nå skal legge frem en innstilling, og jeg tror det er veldig viktig fordi at den skal bli godtatt, den skal bli på en måte klappet inn. Her skal vi ha god stemning og klapping og fet popmusikk på ekstraordinært landsmøte 15-16-17. februar, en plass der. Og store blomsterbuketter som folk faller ned under vekten av, på en måte. Sant? Altså, det skal være på da nivået. Men for at det skal bli sånn, så må det ikke være noen diskusjon om disse tingene. Og da må de... det må forankres der ute, og det er en sterk forventning om at fra resten av landet, også fordi at Høyre har jo veldig mange av stemmene sine, som de jo nå ikke har så veldig mange av da, men de håper jo å få tilbake definitivt, hva fra Vestlandet og fra hele kysten oppover Norev også, så vil de jo veldig gjerne ha inn noen kandidater i liksom den øvrige ledelsen. Så
eneste plassen Høyre er større enn FAP i dette valget var jo Oslo, Asker og Bærum.
Ja.
Så de kan jo bare satse på det da.
Det er jo klart at da er et heartland.
Om 120 år når befolkningsutviklingen har gått den veien AP vil, så bor jo alle der.
Men et tredje navn som er mye inne i bildet her, er jo Ola Svenneby, nylig avgått unge Høyre-leder, som mange mener er den som faktisk kan stå for en fornyelse av partiet. Men altså, han har jo veldig lite erfaring, så du snakker om tidlig, han som leder er jo, det vil jo være veldig trist.
Han kom ikke inn på Stortinget.
Nei, han kom ikke inn på Stortinget, så... Men mange vil jo ha han som nestleder.
Ja, fordi han forstår unge gutter og de tingene der.
Ja, og at han...
Hvor Sandra Bruflot ser, jeg forstår unge kvinner. Ja. Da har vi det gående.
Men det er vel det at han har jo fremstått som mer konsekvent, altså liberal eller liberalistisk. Altså en mer rendyrka, høyere konservativ politiker av mer gammelt format. Så mange mener at en trenger her, at partiet må utvikle seg.
Ja, det er jo en del som mener at Erna Solberg har tatt Høyre inn i sentrum.
Ja.
Og ikke et Høyre parti lenger.
Det er ikke helt urimelig.
Nei, det er ganske rimelig.
Ja. Jo da, nei, så det er vel på en måte der vi står nå. Jeg tror jo at, altså, nå er det jo sånn at vi i pressen er kanskje de mest utålmodige av alle. Jeg synes det er såpass ærlig må vi være. Men det er også en utålmodighet ute i partiet, og det er klart at...
Pressefolk er jo trassige treåringer.
Ja, ja, ja.
Vi vil ha svar nå. Hvorfor det?
Det skal ikke velges før i februar, men det må jo skje noe... Det må jo skje noe før. De må komme med noen slags avklaringer, sånn at du får en diskusjon om de faktiske navnene som... der folk har lyst til å stille.
Men er det noe frist for valgkomiteen når det skal komme sin innstilling?
Nei, det er det vel ikke. Det må komme i god tid før februar da.
Ja.
Ja. Så och men det måste komma massa längre för du ser bara det blir såna plag som man kan säga att med de mest uthållmodiga men man blir ju till slut så plag som att de måste göra något.
Det är ju sån trasse treåringar fungerar.
Om det är väl också något för partiet själv. Alltså där måste ju komma vidare. Där ska ju trots att genuppbygga sig och där är väl en uthållmodighet där också väldigt
tror. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Okej, okay, då för ju detta över oss och så är vi någon som går. Det blir ju reellt sett säkert någon I högre som inte får plats här I den här storleken. I alla fall inte där de hade lust. Så, men det vill nog enstå att se då.
Ole Didrik på Lomberg, Bergensen på Bodø/Glimt som skårer mot Brann onsdag. Han kan gå tillbaka igen till storbyen sin uppe I norr.
Han har väl fört tårar både hos barn och vuxna I Bergen igår. Så det är inte nog grejt.
Nej, det är inte grejt.
KRF-läringen gå och se lite på principprogrammet sitt igen en gång till och se om det inte finner något där.
Ja.
Finn upp en mening om abort kanske.
Finn upp en mening.
De skulle ju bli så tydliga.
Ja.
Lätt att vara tydlig om transsexuell liksom, men vara tydlig på abort också då. Kom igen.
Okej, okay. Inspel och tillbakemeldingar de sender du till nmg@alfabet.no eller oss I denna Facebookgruppen var nog kommer gå. Husk att tänk lite på om du inte har lyst att komma på liveshowet vårt också I samma slängen. Finner du information där. I dagens episode har du hört klipp fra NRK, TV2 og podcasten Brutalt ærlig. Intromusikk var bergensere av Bjørn Torske, produsent til Henrik Spanvik, ansvarlig redaktør Trond Olavs Grønnes. Takk for at du har hørt på. Ha det!
Ha det!
Ha det godt!